Eta bero aurrekoan esan dugun bezala, bagoaz Iruñera eta antxe daukagu Joseba Konpainz, kalera dinamikako partaidea. Egunon, Joseba, zer moduz?
Egunon, ba, hemen dik, ja, zera, Manisaren eguna gerturatuta, ba, zentzuzak izunetan.
Eta gainera, bueno, festa usaila izanen duzu edan, ez, Iruñan?
Ba, inoski, gainera gutako batu, kaldetarrean bizi gara, eta dagoeneko, aste batzuk dira, pues entzierreko eta erbiatua jarretutenetik, iriak ikusten hasi dira, eta bueno, pues urtero bezala gogotxu eta leitzu ba, jaiari ekiteko ere.
Eta bueno, ditzen zaitu du, kaso honetan, kalera dinamikak bihar manifestaldia ditu duelako, baina igual hasi horretik manifaren kontuarekin, kontu duzu zer da kalera dinamika?
Bai, ba, kalera dinamika sortu zen duela 2016 Gabonetan, horren dio. Ta sortu zen, ba, pensatzen zelako, presoen borrokaren inguruan bazagoela utxune bat, ba, azken urteetako indazmetak eta guztia kokatu azteguelako, presoen eskubideen, giza eskubideen aldeko mobilizazioetan, eta nien bait, genetzen aldarri bat edo kokapen bat ba, presoen izaeraren inguruan. Hau da, presoak ez edo preso dozein arrazo iran batik, baizik eta ez genek jatazka bat bizi izan duelako, eta ondorioz guretzat preso politikoak dira, eta zera, herri honek zera konponbiderako hainbat alde bakarreko pauzu eman ditu denean, pauzte dugulako presoek kaletek egin bat dutela prozesu horretiko aportazioa. Horren, ba, nagusiki bidei nabarmen dutu nahiko nituzke zera dinamika honez, batetik, presoen izaera politikoa, eta bigarrenik ba, kalera ateragaz dutela.
Bueno, aurten bada garaia por unos San Fermines impresos lemapean manifestaldia deitu duzue, baina bale duzu zeratik.
Bai, da, berira. Lotu nahi izan dugu, bueno, ez dugu moden inguruan itxo gingo, baina bai ditzen zitugun egin behar denuela, zera, presoen, zera, egoeraren inguruko, ibilbide historiko bat, eta azalduko nahi. Urtero, kalera dinamikatik edo azken urtentan bultzatu da preso politikoen nazio azteko eguna. Eta urten 2017, apirilan, ez, esan genuen, badagarraia presoak kalera, ez, momentua da. Momentua da, presoen eta espetxeetako egoerari izkenbide bat emateko. Eta bestetik ikusten genuen, zenbat momentu historiko bizi izan dituen Euskal Herrian eta zenbat urte gutxienik azkeneko 40 espetxeak beterik izan dituela. Horren uste genuen aurten, San Ferminetan beteko direla 40 urte oso egoera berezietatik. Gogora da zineko nuke, 1918 uztailan, San Ferminetan amnistiaren aldarrikapena gori-gorian zegoela, itxialdi bat egin zutela Iruñerriko gazte udaletxean, eta testu inguru politiko horretan presoen amnistiaren aldeko aldarrikapena kaleak betetzen zituen, ba eman ziren ustailaren 8ko gertakariak, ez? Ba, hain zuzen ere, aitzakitzat hartuta, gazte batzuek zezen plazara atera zuten pankarta, zeinak esaten zuen, besteak beste, San Ferminez impresos, eh? Orduan, lehela hori gaurkotu nahi izan dugu, ba ikustarazteko inzuzen ere horren berrogi urte, zera, horren besteko gaurkotasuna zuen aldarrikapen batek, ba berrogi urtez, ba izan duela, ez? Eta gaur bizi dugun egoera politikoan, ba, asango genuke, are gehiago.
Eta, bueno, kontiguzu zenbat preso politiko daude gaurkoan eta zein da hien egoera horrekorren?
Bueno, ba, nik uste dut aski ezaguna dela, espetxetan ematen duen egoera, gobernuan gorriak, urdinak edo zen koloretakoak egonda ere, ba, herri honekiko jarrera eta bere presoekiko jarrera ez dute aldatu, orain dekenekin, badakigu Frantziar Errepublikak mugimendu batzuk eman dituela, eta noski horiek guztiak begionek ikusten ditugu, batez ere senideek sufritzen duten egoera, dispertsio egoera horrekin, neurri batean arintzen delako, baina bestetik izan behar dugu, espetxe barruan eta Espainiar Estatuari dagokionean, sakabanaketak gure horretan dirauela, solamendu egoerak gure horretan dirauela, eta orokorrean esan dituke preso politiko gehienek oso bizi baldintza gogorra dituztela. Besteak beste nabarmendu nahiko nuke haietariko gehienak lehenengo graduan daudela. Eta jendeak esan eta zer da ditxosozko lehen gradu hori, ez? Presoak espetxe barruan zailkatu egiten dituzte lehenengo bigarren edo hirugarren graduan, eta esan beharra dago, lehenengo graduan dauden presoak ez dutela inolako eskubiderik lege penitentziarioak ematen dituen kakotxen arteko onurak edo baliabideak izateko. Hau da, ez dutela eskubiderik baimenak izateko, ez dutela eskubiderik baldintzateko, edo ez dutela aukerarik baldintzateko askatasuna lortzeko, eta orokorrean, espetxearen ateak irekiko liztioketen zerak izateko, ez? Ego erabil ogorrenean daudela.
Gero, ipatu zu Frantziar Errepublikak mugimenduak abiarazi zituela bere garaian eta jarraitzen du tankera horretan, eta gaurkotasunean Madrilaletik ere hitz goxoak entzuten hasi dira kartzela mugimenduen arira, baina ze iritzi direko zu horren inguruan?
Nik uste dut ez dut esango itxaropen gutxi, baina itxaropena ez daukagu eman den aldaketagatik. Hau da, itxaropena beti izan dugu, eta horregatik egiten dugu borroka eta lana, ez? Eguneroko tasunean. Nik uste, horrean, presoen gatik bertu sentitzen garenok, babatik gula, olako berriak zuhurtia zartu bat ditu gula, lanean segitu bat dugu gula, eta poliki-poliki mugimenduak etorriko badira, izango direla egin dugun lanaren ondorio, eta nola ez ongi etorriak izango direla. Baina nik hitz batean esango banu, azkena diraztenek sortu diatena, izango litzateke zuhurtzia eta lasaitasunez aztea.
Eta mobilizazioa berriro bueltatuta, gainera berotze ariketa bat bezala hartu litekena, argazki erakusketa bat ere antolatu duzutela, ez? Ze balorazio egiten da argazki erakusketa horren inguruan?
Begira, aukera ematen dira zula, eskerti niko nieke, haiek musutuk lagundu nahi izan digutelako, bai fokuko argazkilariei eta horreika ere Jose Lakaieri, bai eman dizkigutelako esposaketa egiteko aukera. Lehen da bizi, saniko nuke zergatik egin dugun, bale? Esposaketa ditu 50 argazki inguru, gutxi gora bera, uste batzuetatik bi argazki, baina gehienetatik argazki bat, eta ikustarazio nahi duena da, irin herrian nola, berrogei urtetan, zera hirurogeita hemezortziko udaletxeko itxialdi famatu batzatik, nola urtez urte, senideak, irin herriko herritarrak, egon diren kalean, ekintzak, mobilizazioak egiten, presoen alde, ez? Eta hori da ikustarazina genuen. Zerri batetik. Eta bestetik, gure dinamika oso dinamika herritarra da, ez? Nahi du iritsi, irin herriko herri guztietara, eta inkletatu dinamiketan, herri eta oso guztietako pertsona. Horroan, pentsatu genuen, esposalketa hori baliagarria izan zitekela, eta egon da, herri zerri eta oso zauza, azken amabostaldean, mutxo gara bera, eta balio izan dugu, manifaren ideia indartzeko, eta ditugunak darrikatenak, gizarteratzeko. Hortaz, balorazio positiboa egiten dugu, nola ez.
Eta Jose, ia bukatzeko, zer esango zenuke gure entzulegoari bihar 7:00 autobus geltoki zarrera gerturatu daitezen?
Ba, esango dute, aukera polita dutela, Iruñean eta Iruñe horritik, ba, presoen alde, borrokaunen alde, pues aien aletxoa jatzeko, ba, benetan merezi duela, espetxeetan mugimenduak izan engo badira, ba, izango da, herri honek, ba, gehiengo zabalak eta mobilizazioa handiak egiten dituelako, eta bestetik ere aukera parekadea delako, ba, presoen senidei horren bortizki egoera hau pairatzen, horren bortizki eta zuzenean egoera hau pairatzen duten pertsonei, ba, zuzenean berotasuna, xamortasuna eta elkartasuna adierazteko. Horregatik, pues, nint esango nioke jende guztiari, bihar, destinara fondo daira, ba, joan daitezela seiak baino lehen, eta zazpitarako, ba, egon daitezela, eta jaitu pizarrean, ba, merezi izango delako.
Ba, Joseba, mi esker gurean egotaetik, plazer bat izan da, eta bixe, ea, bihar, ba, Iruñeko kaleak ere betetzen diren, mi esker zinez.
Bale, ba, mi esker zuen ere, eta erabate eskertea, ba, irati alde horretan, mendile aldean, ba, gure aldatik katena zabaltzeko aukera manajatik.